ale celui dintre sfinți Maxim Mărturisitorul, cele 200 de capete despre cunoștința de Dumnezeu și economia Fiului lui Dumnezeu. Suta întâia. 1. Dumnezeu este unul fără de început, necuprins, având toată puterea de a exista. El exclude pe când și cum, întrucât e cu totul inaccesibil și nu poate fi cuprins de niciuna dintre făpturi prin vreo descoperire ființială a sa. 2. Dumnezeu nu este în și pentru sine însuși, când ne este cu putință să știm nici început, nici mijloc, nici sfârșit, nici altceva, nici cele ce sunt cugetate în chip natural, ca existând după El, căci este nedeterminat, nemișcat și infinit, ca cel ce e infinit mai presus de toată ființa, puterea și lucrarea. 3. Toată ființa, purtându-și în sine determinarea proprie, este izvorul mișcării sale, ce se cugetă existând în ea în mod virtual. Toată mișcarea naturală, spre realizarea unei lucrări presupuse înainte de ea ființa, dar pe de altă parte, fiind cugetată ca ființa lucrării, ea deține locul de mijloc, aflându-se în chip natural între amândouă, ca intermediară. Și toată lucrarea, definită după sensul ei natural, este sfârșitul mișcării ființiale, ce e cugetată ca aflându-se înainte de aceea. 4. Dumnezeu nu este ființă, în sens de ființă pur și simplu, sau de ființă determinată în oarecare fel, ca să fie și principiu, început, izvor, nici putere, în sens de putere pur și simplu, sau de putere în oarecare fel determinată, ca să fie și mijloc, nici lucrare sau realizare, în sens de lucrare pur și simplu, sau de lucrare în oarecare fel determinată, ca să fie și sfârșit al mișcării ființiale, gândită ca existând mai înainte ca virtualitate, ci este entitate de viață făcătoare și supraființială, și temelie de putere făcătoare și mai presus de toată puterea, și aptitudine lucrătoare și fără de sfârșit. Scurt vorbind, e entitate făcătoare a toată ființa. 5. Începutul, principiul, mijlocul și sfârșitul sunt însușirile celor pe care le împarte timpul. Ba ar putea zice cineva, fără să greșească, că sunt ale celor privite la un loc în veac. Căci timpul, având mișcarea măsurată, se circumscrie prin număr, iar veacul fiind cugetat în existența lui împreună cu categoria lui, când, implică intervalul, întrucât și are un început al existenței. Iar dacă timpul și veacul nu sunt fără de început, cu atât mai mult cele cuprinse în ele. 6. Dumnezeu este cu adevărat și pururea unul și singur după fire, cuprinzând în sine, în tot chipul, toată existența propriu-zisă, ca unul ce, propriu-zis, e mai presus chiar și decât existența. Iar dacă e așa, cel ce are existența propriu-zisă nu are nici când și nici unde nimic din al celor ce se spun că există. Prin urmare, nimic din ceea ce este după ființă deosebit nu poate fi cugetat împreună cu el din veci. Nici veac, nici timp, nici ceva din cele ce se petrec în acestea. Căci nu se pot întruni la oaltă niciodată ceea ce este propriu-zis și ceea ce nu există în mod propriu. 7. Niciun început, niciun mijloc și niciun sfârșit nu exclud însușirea de a târna prin relație de altceva. Dumnezeu însă, fiind de infinite ori infinit, cu totul mai presus de orice relație, cu drept cuvânt nu e nici început, nici mijloc, nici sfârșit, ci peste tot nici altceva din acelea în care poate fi privit vreun predicat al relației față de ceva. 8. Toate existențele se numesc inteligibile, întrucât principiile cunoașterii lor pot fi demonstrate. Dumnezeu însă e numit neînțelesul, pentru că e crezut numai că există, pe baza celor ce pot fi înțelese. De aceea nimic din cele ce pot fi înțelese nu se compară cu el în niciun chip. 9. Cunoștințele lucrurilor își au rațiunile proprii, împreunate în mod naturat cu ele, spre demonstrarea lor. Prin aceasta, ele primesc în chip natural definiția lor. Dumnezeu însă este crezut numai că există, pe baza rațiunilor din lucruri. Dar El dăruiește celor evlavioși o credință în existența Lui, mai întemeiată decât orice demonstrație. Căci credința este o cunoștință adevărată, întemeiată pe principii ce nu pot fi demonstrate, ca una ce este temelia lucrurilor mai presus de minte și de rațiune. 10. Începutul sau principiul, mijlocul și sfârșitul existenței este Dumnezeu, ca cel ce le face, dar nu celelalte prin câte le numim. Este început ca făcător, mijloc ca proniator și sfârșit ca cel ce le circumscrie. Căci din el, zice, și prin El și spre El sunt toate.
Romani 11:15. 11.
Nu este suflet rațional mai cinstit după ființă decât alt suflet rațional, căci Dumnezeu cel bun, făcând tot sufletul după chipul său, îl aduce la existență înzestrat cu capacitatea de a se mișca prin sine. Dar fiecare prin hotărâre liberă își alege de bună voie cinstea sau își agonisește prin fapte necinstea. 12. Dumnezeu este, precum s-a scris, soarele dreptății, Maleahi 4:2, revărsând peste toți razele bunătății. Dar sufletul se comportă prin hotărârea liberă a voii lui sau ca ceara, prin iubirea față de Dumnezeu sau ca lutul, prin iubirea de cele pământești. Precum deci lutul se usucă prin fire sub razele soarelui, iar ceara se înmoaie prin fire, la fel sufletul iubitor de pământ și de lume, îndemnat fiind de Dumnezeu și împotrivindu-se prin hotărârea voii sale, se învârtoșează ca lutul și se împinge pe sine spre pierzanie, asemenea lui Faraon. Dar sufletul iubitor de Dumnezeu se înmoaie ca ceara și primind formele și întipăririle dumnezeiești, le face lăcașul lui Dumnezeu în duh. 13. Cel ce și-a luminat mintea cu înțelesurile dumnezeiești și și-a obișnuit rațiunea să-L laude pe Făcător neîncetat prin cântări dumnezeiești, iar simțirea și-a sfințit-o prin imagini curate, acela adaugă la bunătatea naturală a chipului, bunătatea voită a asemănării cu Dumnezeu. 14. Își păzește cineva sufletul fără pată pentru Dumnezeu dacă se silește să-și îndrepte cugetarea numai spre Dumnezeu și spre însușirile Lui, să-și facă rațiunea tălmăcitoare dreapta virtuților și să-și deprindă simțurile, să privească și să-și imagineze în chip evlavios lumea văzută și cele din ea, vestind sufletului măreția rațiunilor din ele. 15. Dumnezeu, care ne-a slobozit pe noi din robia amară a dracilor, ce ne asupreau, ne-a dăruit ca jug iubitor de oameni și cinstitor de Dumnezeu, smerită cugetare. Prin aceasta se îmblânzește toată puterea drăcească, se zidește tot binele în cei ce au ales-o și se păzește nevătămat. 16. Cel ce crede se teme, cel ce se teme se zmărește, cel ce se zmărește se îmblânzește, dobândind deprinderea de a-și liniști mișcările cele potrivnice firii ale iuțimii și poftei. Cel blând păzește poruncile, iar cel ce păzește poruncile se curățește. Cel ce s-a curățit se luminează, iar cel ce s-a luminat se învrănicește să se sălășluiască în cămara tainelor cu mirele cuvântul. 17. Precum plugarul, căutând un loc potrivit unde să răsădească niscai pomi sălbatici, dă peste o comoară neașteptată, la fel cel ce se nevoiește cu cuget zmărit și neprefăcut și cu suflet curățit de hățișul celor pământești, asemenea prea fericitul Iacob, întrebat fiind de tatăl despre modul în care a ajuns la cunoștință, cum ai aflat aceasta așa de repede, fiule? Răspunde zicând, fiindcă mi-a dat-o Domnul Dumnezeu înainte. Facere 27:20. Căci atunci când Dumnezeu ne dă din înțelepciunea sa vederile înțelepte fără o stăneală nouă, care nu ne-am așteptat, să socotim că am aflat așa deodată o comoară. Fiindcă nevoitorul sau ascetul încercat este și el un plugar duhovnicesc care transplantează contemplația îndreptată spre cele văzute de simțuri, ca pe un pom sălbatic, în pământul celor spirituale, unde află ca pe o comoară descoperirea prin har a înțelepciunii din lucruri. 18. Cunoștința vederilor dumnezeiești venindu-i nevoitorului, care nu se așteaptă deodată, pentru smerenia lui, frânge raționamentul celui ce o caută prin aceasta cu o steneală și cu durere, ca să se mândrească cu ea, dar nu o află, și naște în cel nebun pisma de șartă împotriva fratelui și gând de ucidere, împreună cu multă întristare, fiindcă e lipsit de îngânfarea din laude. 19. Cei ce caută cunoștința cu o stăneală și nu reușesc, nu izbutesc sau din pricina necredinței, sau poate pentru că plănuiesc să se ridice prostește cu ceartă împotriva celor ce cunosc, ca norodul de odinioară împotriva lui Moise. De aceștia zice legea cu dreptate că, grăbindu-se oarecare, s-au suit în munte și a ieșit amoreul, cel ce locuia în muntele acela, și i-a zdrobit pe ei. Numeri 14:40. Căci e sigur că cei ce se îmbracă în chipul virtuții, ca să se fălească, nu numai că nu vor reuși în vicleșugul lor împotriva evlaviei, ci vor fi zdrobiți de conștiință. 20. Cel ce dorește cunoștința pentru a se făli cu ea și nu o dobândește, să nu pismuiască pe aproapele, nici să se întristeze, ci să-și facă pregătirea în vecinătatea ei, precum s-a rânduit, adică să se ostenească întâi cu faptele în trup, spre a pregăti sufletul pentru cunoștință. Nimeni nu poate ajunge la cunoștința lui Dumnezeu sau gnoza până ce nu s-a ostenit cu împlinirea poruncilor ca practică. Trupul e vecinul sufletului, să se ostenească deci cu fapta morală a trupului, înainte de a ajunge la trăirea lui Dumnezeu în suflet. 21. Cei ce se apropie de lucruri cu evlavie și nu născocesc niciun prilej de a se mândri, vor afla înțelesurile prea luminoase ale lor, venindu-le într-o întâmpinare și sădind între ei înțelegerea cea mai deplină a lor. Către aceștia, zice legea, intrând ați moșteni cetăți mari și frumoase și case pline de toate bunătățile pe care nu le-ați zidit și lacul săpate pe care le-ați sădit. Iosua 24:13. Căci cel ce nu trăiește sieși, ci lui Dumnezeu, să se umple de toate darurile dumnezeiești care nu s-au arătat mai înainte din pricina patimilor care apăsau cu povara lor. 22. Cuvântul simțire are două înțelesuri. Printr-unul se arată simțirea ca aptitudine și deprindere ce se află noi și când dormim, chiar dacă nu percepem niciun lucru. De acesta nu avem niciun folos când nu tinde spre o lucrare. Printr-al doilea înțeles se arată simțirea ca lucrare. Prin ea percepem lucrurile supuse simțurilor. Tot așa și cunoștința este de două feluri. Una are caracter de știință, adunând prin simpla deprindere rațiunile lucrurilor. Ea nu e de niciun folos dacă nu tinde spre lucrarea poruncilor, iar cealaltă este practică și lucrătoare, procurându-ne prin existența lucrurilor însăși înțelegerea adevărată a lor. 23. Fățarnicul, până și închipuie că e acoperit, e liniștit, vânând slava din aparență că e drept, dar când e dat pe față scoate cuvinte purtătoare de moarte, închipuindu-și că își ascunde urățenia proprie prin ocările împotriva altora. Pe unul ca acesta, Scriptura, asemănându-l cu puiul de năpârcă, ca pe un fățarnic ce e, îl îndeamnă să facă roade vrednice de pocăință, adică să schimbe dispoziția ascunsă a inimii după purtările văzute. 24. Spun unii că tot ce e socotit de lege necurat dintre viețuitoarele din aer, de pe pământ și din mare, e fiară sălbatică, chiar dacă pare blând la purtare. Dar Scriptura dă numele acestor fiare fiecărui om după patima ce o are. 25. Cel ce ia înfățișarea prieteniei spre vătămarea aproapelui este lup, ce își ascunde răutatea în piele de oaie. Acesta, când află pe careva dintre ai lui Hristos, comportându-se cu simplitate sau rostind vreun cuvânt naiv, îl răpește și îl sfâșie, vărsând nenumărate ocări asupra celor peste ale căror cuvinte și chipuri de purtare dă năvală ca un iscoditor al slobozenii fraților în Hristos. Galateni 2:4. 26. Cel ce face pe tăcutul de dragul răutății plănuiește vicleșug împotriva aproapelui. Neizbutind, într-o aceasta se depărtează, adăugând durere la patima sa. Dar cel ce tace pentru folos sporește prietenia și se depărtează bucurându-se ca unul ce a luat lumina ce împrăștie întunericul. 27. Cel ce întrerupe cu obrăznicie pe cel ce grăiește în adunare, nu se poate ascunde că bolește de slavă deșartă. Stăpânit de acesta, pune nenumărate piedici propunerilor, voind să taie șirul celor ce spun. 28. Înțeleptul, fie că învață pe alții, fie că primește învățătură, vrea să învețe pe alții și să învețe el însuși numai cele de folos. Dar cel înțelept numai la părere, și când întreabă și când e întrebat, scoate înainte numai lucrurile curioase. 29. Bunurile de care s-a împărtășit cineva prin harul lui Dumnezeu, e dator să le împărtășească și altora cu inimă largă. În dar ați luat, zice, în dar să dați. Matei 10:8. Căci cel ce ascunde darul în pământ, bârfește pe stăpân că e aspru și șcruță trupul, ocolind virtutea. Iar cel ce vinde dușmanilor adevărul pe urmă, neputând suporta rușinea, ca unul ce e chinuit de slava deșartă, se spânzură. 30. Cei ce încă se tem de războiul cu patimile și de năvala vrășmașilor nevăzuți, trebuie să tacă, adică să nu ia asupra lor însărcinarea de a răspunde pentru virtute, ci să lase lui Dumnezeu prin rugăciune grija pentru ei. În ieșire se zice către aceștia, Domnul va lupta pentru voi, și voi veți tăcea. Ieșirea 14:14. iar cei ce după surparea prigonitorilor cercetează chipurile virtuților spre a le învăța cu recunoștință, trebuie să aibă numai deschisă urechea înțelegerii. Către aceștia zice, ascultă, Israele, a doua lege 6:4. În sfârșit, celui ce dorește cu putere cunoștința dumnezeiască din pricina curăției, îi se potrivește îndrăzneala cucernică. Către el se zice, ce strici către mine, ieșirea 14:15. Așadar, celui ce din pricina temerii s-a rânduit tăcere, îi se cuvine să-și caute scăparea numai la Dumnezeu. Celui ce se poruncește să asculte, îi se cade să fie gata spre ascultarea poruncilor dumnezeiești. În sfârșit, celui ce se îndelenicește cu cunoașterea, îi se cuvine să strige neîncetat, rugându-se pentru depărtarea relelor și mulțumind pentru bunătățile de care s-a împărtășit.
Trei trepte. Începătorii taie, progresații ascultă, fiind numai urechi, desăvârșiții strigă către Dumnezeu cu îndrăzneală. 31. Sufletul nu se poate întinde niciodată după cunoștința lui Dumnezeu, dacă nu se va atinge Dumnezeu de el, făcând pogorământ, și nu-l va ridica spre sine, căci nu poate străbate mintea omenească atâta cale, încât să ajungă la perceperea vreunei luminări dumnezeiești, dacă nu atrage însuși Dumnezeu, cât e cu putință minții omenești să fie atrasă, și nu o luminează cu razele dumnezeiești. Orice cunoștință a lui Dumnezeu gnoză este prin har. 32. Cel ce imită pe ucenicii Domnului nu se sperie de farisei să facă sâmbăta drumul printre semănături și să smulgă spice, ci după străduințele cu fapte, ajungând la starea de nepătimire, culege rațiunile făpturilor, nutrindu-se în chip evlavios cu știința dumnezeiască despre existențe. Sâmbăta e la sfârșitul activității morale, iar reprezintă nepătimirea la care ajunge sufletul prin împlinirea poruncilor, iar ajuns la această stare, culege prin contemplație rațiunile din făpturi ca pe niște spice. Numai când sufletul a ajuns la această fază, rațiunile făpturilor stau copt pentru el, sunt bune să hrănească. 33. După Evanghelie, cel ce este numai credincios mută muntele răutății lui prin făptuire. Matei 17:19, scuturând de la sine afecțiunea de mai înainte față de lucrurile ce sunt prinse în șuvoiul nestatornic al celor ce ca sub simțuri. Cel ce poate însă să fie învățăcel, primind în mâinile sale de la cuvântul fărămiturile pâinilor cunoștinței, hrănește mii, arătând cu fapta înmulțirea puterii cuvântului. Matei 15:32. Iar cel ce poate să fie și apostol, vindecă toată boala și toată neputința, scoțând draci, adică alungând puterea patimilor, vindecând bolnavi, adică readucând prin nădejde la deprinderea evlaviei pe cei lipsiți de ea și trezind prin cuvântul despre judecată pe cei moleșiți de lenevie. Matei 10:1. Căci cel ce a dat putere ucenicilor să calce peste șerpi și peste scorpii, Luca 10:19, șarpele este începutul, scorpia e sfârșitul păcatului. Nimicește atât începutul cât și sfârșitul păcatului. Cele trei trepte ale lui Origen, credinciosul simplu, învățăcelul și apostolul. 34. Apostolul și învățăcelul este desigur și credincios. Învățăcelul însă nu e sigur și apostolul. Deci cel ajuns la contemplație nu părăsește activitatea practică, ci iubind pe Dumnezeu ajută și pe oameni. Acuz la puseană că contemplația răsăritenilor disprețuiește practica vieții e greșită, dar este credincios. Iar cel ce e numai credincios nu e nici învățăcel, nici apostol. Dar prin viață și contemplare, al treilea poate să fie mutat pe treapta și la vrănicirea celui de-al doilea, iar al doilea între acelui din tâi. 35. Câte se produc în timp, potrivit cu legea timpului, când s-au desăvârșit, se opresc la capătul creșterilor naturale. Câte se fac însă din virtute, prin știința lui Dumnezeu, când s-au desăvârșit, se mișcă iar spre o nouă creștere, că sfârșiturile lor alcătuiesc începuturile altora. Așa cel ce face să înceteze în sine, prin virtuțile cu fapta, ipostasul celor stricăcioase, a pus începutul altor modelări mai dumnezeiești, căci Dumnezeu niciodată nu încetează de a împărtăși din bunătățile sale, care nu au nici început, fiindcă precum e propriul luminii, să lumineze, tot așa e propriul lui Dumnezeu să facă bine. De aceea în lege care descrie existența și desăvârșirea în timp a celor supuse facerii și stricăciunii, se cinstește sâmbăta prin inactivitate. În Evanghelie însă, care înfățișează sau introduce stadiul celor spirituale
sâmbăta iluminată prin săvârșirea de fapte bune, chiar dacă se tulbură cei ce încă nu știu că sâmbăta s-a făcut pentru om și nu omul pentru sâmbătă și că Fiul omului Domn este și al sâmbetei, conform Marcu 2:27. 36. În lege și proroc se vorbește de sâmbăta, de sâmbete și de sâmbetele sâmbetelor, precum se vorbește de tăierea împrejur și de tăierea tăierii împrejur. Și tot așa de seceriș și de secerișul secerișului, după cum s-a spus, când secerați secerișul vostru, Levitic 13:10, sâmbăta este sfârșitul filozofiei active, naturale și teologice. Sfârșitul celor trei trepte ale urcușului duhovnicesc. Sâmbetele sunt sfârșitul facerii, al devenirii și al rațiunilor ei, iar sâmbetele sâmbetelor, intrarea la rațiunile mai duhovnicești cu simțirea și cu mintea și gustarea fericită a lor. Iar aceasta se petrece în chip întreit cu fiecare din cele spuse, ca să cunoască cel ce se îndelnicește cu cunoștința, gnosticul, rațiunile pentru care Moise murind se odihnește, sabatizează, afară de pământul sfânt. A doua lege, 34:16. Iisus Navii, trecând Iordanul, săvârșește tăierea împrejur. Iosua 5:3. Iar cei ce moștenesc pământul cel bun aduc lui Dumnezeu prinos din prisosința secerișului îndoit. E o gradație. Moise rămâne în afară de locul lui Dumnezeu, Canaan, oarecum în curtea templului. Iisus Navii introduce pe cei conduși de el prin a doua tăiere împrejur, e sporită curățire, în locul Domnului, sfânta, iar cei ce se bucură de secerișul îndoit din ea au ajuns în sfânta sfintelor. 37. Sâmbăta este nepătimirea sufletului rațional, care prin făptuire a lepădat cu totul semnele păcatului. 38. Sâmbetele înseamnă slobozenia sufletului rațional, care a lepădat chiar și lucrarea după firea simțurilor, prin contemplația naturală în duh. 39. Sâmbetele sâmbetelor înseamnă odihna duhovnicească a sufletului rațional, care își retrage mintea chiar și de la rațiunile mai dumnezeiești, din lucruri și le-o leagă cu totul numai Dumnezeu în extazul iubirii și prin teologia mistică, cunoașterea tainică a lui Dumnezeu, o face cu desăvârșire neclintită de la Dumnezeu. 40. Tăierea împrejur este lepădarea afecțiunii pătimașe a sufletului pentru cele ce se nasc și pierd. 41. Tăierea împrejur a tăierii împrejur este lepădarea și tăierea desăvârșită chiar și a pornirilor firești ale sufletului spre cele ce se nasc și pierd. 42. Secerișul sufletului rațional este culegerea și cunoașterea pricepută a rațiunilor mai duhovnicești, fie ale virtuții, fie ale naturii. 43. Secerișul secerișului este înțelegerea total inaccesibilă a lui Dumnezeu, ce se ivește în minte în chip necunoscut, după contemplarea tainică a celor inteligibile. Pe aceasta o aduce după cuvință Domnului, cel ce laudă pe ziditor cu vrenicie din cele văzute și nevăzute. 44. Dar mai este și un alt seceriș mai duhovnicesc, despre care se spune că este al lui Dumnezeu însuși, și o altă tăiere împrejur mai tainică și o altă sâmbătă mai ascunsă, în care se odihnește Dumnezeu oprindu-se din lucrurile sale. Căci zice Scriptura, secerișul este mult, iar lucrătorii puțini. Luca 10:2 și tăierea împrejur a inimii în duh. Roman 2:29 și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șasea și a sfințit-o pe ea, că în aceasta s-a odihnit de toate lucrările sale pe care a început Dumnezeu să le facă. Facere 2:2. 45. Secerișul lui Dumnezeu este sălășluirea și așezarea totală întru el a celor vrednici, lucru ce va avea loc la sfârșitul veacurilor. 46. Tăierea împrejur a inimii în duh este înlăturarea totală a lucrărilor naturale, ale simțirii și minții, îndreptate spre cele sensibile și inteligibile, preface în întregime sufletul și trupul în ceea ce este mai dumnezeiesc. 47. Odihna de sâmbătă a lui Dumnezeu, sabatismul lui Dumnezeu, este revenirea deplină a tuturor celor făcute la el, când lucrarea lui atot dumnezeiască, ce se săvârșește în chip negreit, se va odihni de lucrarea naturală din ele. Căci Dumnezeu se va odihni de lucrarea naturală din fiecare făptură, prin care se mișcă în chip natural fiecare, atunci când fiecare primind după măsura sa lucrarea dumnezeiască, va fi ajuns la granița lucrării sale naturale, îndreptată spre Dumnezeu. Lucrarea naturală din fiecare va înceta atunci când va fi ajuns la granița puterilor în strădania de a cunoaște pe Dumnezeu.
E un fel de moarte mistică a făpturii Dumnezeu în ea. 48. Cei ce se străduiesc trebuie să cerceteze care sunt lucrurile de care se cuvine să gândim că Dumnezeu a pus un început facerii lor și care sunt acelea cărora nu le-a pus niciun început. Căci dacă Dumnezeu se odihnește de toate lucrurile pe care a început să le facă, facere 2.2, vădit este că nu se odihnește de acelea pe care n-a început să le facă. Lucrurile ale lui Dumnezeu care au început să existe în timp sunt toate acelea care există prin participare. Așa sunt de pildă diferitele esențe ale lucrurilor, că cele au neexistența mai bătrână decât existența lor. A fost odată când lucrurile care există prin participare nu erau, iar lucrurile ale lui Dumnezeu, care n-au început să existe în timp, sunt cele participate, la care participă prin har, cele care se împărtășesc. Așa este de pildă bunătatea și tot ce se cuprinde în rațiunea bunătății. Și simplu vorbind, toată viața, nemurirea, simplitatea, neschimbabilitatea și infinitatea și câte sunt cugetate ca existând ființial în preajma lui Dumnezeu. Acestea sunt și lucruri ale lui Dumnezeu, dar și neîncepute temporal. Că nu a fost neexistența mai veche ca virtutea, nici ca altceva din cele spuse, deși cele care participă la ele în ele însele au început să existe în timp. Căci fără de început este toată virtutea, neavând timpul mai bătrân decât ea, ca una ce are pe Dumnezeu din veci ca singurul părinte născător al existenței ei. 49. Dumnezeu este de infinite ori infinit deasupra tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, atât a celor care participă, cât și a celor participate. Căci tot ce are existența, ca predicat, este lucru al lui Dumnezeu. Chiar dacă unul a început să existe temporal prin facere, iar altul e sărit după har în cele ce s-au făcut, ca oarecare putere născută, vestind limpede pe Dumnezeu, care există în toate. 50. Toate cele nemuritoare și însăși nemurirea, toate cele ce viețuiesc și însăși viața, toate cele sfinte și însăși sfințenia, toate cele virtuoase și însăși virtutea, toate cele bune și însăși bunătatea, toate cele ce există și însăși existența, e vădit că sunt lucrurile lui Dumnezeu, dar unele au început să existe în timp, căci a fost dată când nu erau, iar altele n-au început să existe în timp, căci n-a fost vreodată când nu era virtute sau bunătate, sfințenie și nemurire. Și cele care au început în timp sunt și se numesc ceea ce sunt și se numesc prin participare la cele ce n-au început în timp, căci Dumnezeu este ziditorul la toată viața, nemurirea, sfințenia și virtutea. Iar El este deasupra ființei tuturor celor ce sunt cugetate și numite. 51. Ziua a șasea după Scriptură arată împlinirea celor ce sunt sufire, a șaptea pune capăt, circumscrie, mișcării temporale, iar a opta închipuiește felul stării celei mai presus de fire și de vreme. 52. Cel ce trăiește ziua a șasea numai în spiritul legii, fugind de tirania patimilor care tulbură sufletul în mod activ, trece prin mare, fără frică, în pustiu, unde serbează numai sâmbăta nelucrării patimilor. Dar cel care a trecut și Iordanul, părăsind chiar și starea de nelucrare a patimilor, a venit la moștenirea virtuților. 53. Cel ce trăiește ziua a șasea în Duhul Evangheliei, omorând mai întâi primele mișcări ale păcatului, trece prin virtuți la starea de nepătimire, pustie de tot păcatul, odihnindu-se cu mintea, serbând sâmbăta, chiar și de simpla închipuire a patimilor. Iar cel ce a trecut Iordanul se mută în țara cunoștinței, în care mintea, fiind zidită tainic de puterea păcii, devine locașa lui Dumnezeu în Duh. 54. Cel ce și-a umplut sieși ziua a șasea, în chip dumnezeiesc, cu fapte și cu gânduri cuvincioase, și și-a isprăvit cu Dumnezeu bine lucrurile sale, a trecut cu înțelegerea dincolo de toată realitatea celor aflătoare sufire și suvreme, și s-a mutat la contemplația tainică a veacurilor și a celor veșnice, odihnindu-se, serbând sâmbăta, cu mintea închimneștiut, prin părăsirea și depășirea tuturor existențelor. Iar cel ce s-a învrednicit și de ziua opta a înviat din morți, adică din toate cele ce sunt după Dumnezeu sensibile și inteligibile, rațiuni și idei, și a trecut la viața fericită a lui Dumnezeu, care singur este și se zice cu adevărat și propriu viață, devenind și el însuși, prin îndumnezeire, Dumnezeu. 55. Ziua a șasea este ultima împlinire a faptelor naturale ale virtuții. A șaptea este
isprăvirea și oprirea cugetărilor contemplative naturale ale cunoștinței negreite, iar a opta este trecerea și strămutarea celor vrenici la starea de îndumnezeire. Domnul, vrând să arate că nu este ceva mai tainic decât ziua a șaptea și a opta, de-a numit ziua și ceasul desăvârșirii. Ioan 19:30, ca cele ce circumscriu tainele și rațiunile tuturor. Aceste zile nu le va putea cunoaște în niciun chip niciuna din puterile cerești și pământești, înainte de a le încerca prin existență, afară de fericita dumnezeire care le-a făcut pe acestea. 56. Ziua a șasea indică ideea existenței simple a făpturilor, a șaptea însemnează modul existenței fericite a lor, iar a opta indică taina negrită a veșnicei existențe fericite a făpturilor. 57. Cunoscând că ziua a șasea este simbolul lucrării practice, să împlinim în ea toată datoria faptelor virtuții, ca să se spună și despre noi, și-a văzut Dumnezeu toate câte le-a făcut și iată, erau bune foarte. Facere 1:21. Căci întrucâtva toate cele bune săvârșite de noi, Dumnezeu le face prin noi și deci sunt ofera Lui. 58. Iar datoria bunei lucrări lăudată de Dumnezeu și-o împlinește cel ce se ostenește cu trupul să pregătească sufletului podoaba bogată și felurită a virtuților. 59. Cel ce a izbrăvit pregătirea faptelor dreptății a trecut la odihna contemplării cunoscătoare, ca adunând prin ea în chip demn de Dumnezeu rațiunile lucrurilor, să se odihnească apoi cu mintea de mișcarea în jurul ei. 60. Cel ce s-a făcut părtaș de odihna zilei a șaptea lui Dumnezeu, luat asupra sa pentru noi, se va împărtăși și de lucrarea lui îndumnezeitoare, întreprinsă de asemenea pentru noi din ziua opta, adică de învierea cea tainică, părăsind și el în mormânt giulgiul și ștergarul de pe cap, pe care văzându-le vreun oarecare Petru și Ioan, cred că a înviat Domnul. 61. Mormântul Domnului este sau lumea aceasta, sau inima fiecăruia dintre credincioși. Giulgiurile sunt rațiunile lucrurilor, împreună cu modalitățile virtuților, iar ștergarul, cunoștința simplă și nefelurită a celor inteligibile, împreună cu teologia câtă ne este cu putință. Prin aceasta ni se face cunoscut mai întâi cuvântul, căci fără de acesta, înțelegerea lui este cea mai presus de aceasta, ne rămâne necuprinsă. 62. Cei ce înmormântează cu cinste pe Domnul, îl vor vedea și în vin cu slavă. Dar nu poate fi văzut de nimenea, din cei care nu sunt din aceștia, căci nu mai poate fi cuprins de cursele vrășmașilor, nemai având veșmintele de din afară, prin care părea că vrea să fie prins de cei ce umblau să-l prindă și primea să pătimească pentru mântuirea tuturor. 63. Cel ce înmormântează cu cinste pe Domnul este cinstit de cei iubitori de Dumnezeu, căci l-a scăpat pe el după cuvință de ocara mulțimii, ne lăsând ca motiv de hulire celor necredincioși pironirea lui pe lemn. Iar cei ce pecetluiesc mormântul și rânduiesc ostași sunt vrenici de ură. Aceștia și când înviază cuvântul, îl defăimează că a fost furat, cumpărând cu argint pe ostaș pentru a-l bajocori pe Mântuitorul cel înviat, precum au cumpărat pe mincinosul ucenic, adică chipul înșelător al virtuții, pentru a-l vinde. Cel ce se îndelenicește cu cunoașterea, gnosticul, cunoaște înțelesul celor spuse. El știe cum și de câte ori se răstignește Domnul, se înmormântează și învie, omorând gândurile pătimașe aduse de draci în inimă, gânduri care și-au împărțit între ele în vremea ispitelor, ca pe niște haine, chipurile bunei purtări morale și ridicându-se ca deasupra unor peceți peste semnele păcatelor de mai înainte întipărite în suflet. 64. Tot iubitorul de argint, fățărind virtutea prin evlavie, când află materia pe care dorește să și-o agonisească, delătură înfățișarea prin care era socotit mai înainte ucenic al Domnului. 65. Când vezi pe unii îngânfați că nu rabdă să fie lăudați aceia care sunt mai buni, ci caută să năbușe adevărul care se grăiește, împiedicându-l prin tot felul de încercări și clevetiri necuvincioase, înțelege că Domnul e răstignit și înmormântat din nou de aceștia și păzit de ostași și de peceți. E înmormântarea cea fără evlavie, spre deosebire de cea evlavioasă descrisă în capitolul de mai sus. Dar cuvântul, răsturnându-i la pământ, învie iarăși, arătându-se cu atât mai luminos cu cât este mai combătut, întărindu-se în nepătimire prin pătimiri, căci este mai tare ca toți, ca cel ce este și se numește adevărul. 66. Taina întrupării cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor ghiciturilor și tipurilor din Scriptură și știința tuturor făpturilor văzute și cugetate, căci cel ce a cunoscut taina crucii și a mormântului a înțeles rațiunile celor mai înainte spuse, iar cel ce a cunoscut înțelesul tainic al învierii a cunoscut scopul spre care Dumnezeu a întemeiat toate de mai înainte. 67. Toate cele văzute, fenomenele, se cer după cruce, adică după deprinderea de a stăvili afecțiunea față de ele, a celor ce sunt duși prin simțuri spre ele. Iar cele inteligibile, noumenele, toate au trebuință de mormânt, adică de nemișcarea totală a celor ce sunt purtați spre ele de minte. Căci împreună cu afecțiunea și cu mișcarea aceasta, fiind înlăturată și lucrarea și mișcarea naturală, îndreptată spre cele create, răsare cuvântul singur, existând de sine, că a ridicat din morți, circumscriind toate cele ce au provenit din el. Acum nimeni nu mai e legat de el prin relație naturală, căci după har, dar nu după fire se efectuează mântuirea celor ce se mântuiesc. 68. Și veacurile și timpurile și locurile sunt din cele ce există pentru ceva, sunt relative, căci fără de acestea nu este nimic din cele ce sunt gândite împreună cu ele. Dumnezeu însă nu este din cele ce există pentru ceva, căci nu are nimic care să fie împreună gândit cu El. Dacă prin urmare însuși Dumnezeu este moștenirea celor vrenici, cel ce se va învrenici la acest har va fi mai presus de toate veacurile, timpurile și locurile, având ca loc pe însuși Dumnezeu, după cum s-a scris, fii mie Dumnezeu ocrotitor și loc întărit ca să mă mântuiești pe mine. Psalmul 70:3. Cel ce va avea pe Dumnezeu va fi mai presus de timp, de spațiu și de veacuri, căci Dumnezeu nu există împreunat cu vreuna din acestea. 69. Ținta nu are nimic asemănător mijlocului, căci atunci n-ar fi țintă, iar mijloc sunt toate cele de după început care sunt departe de țintă. Dacă prin urmare toate veacurile, timpurile și locurile, cu cele împreună cugetate cu ele, sunt după Dumnezeu, care este începutul fără de început și sunt departe de El, ca țintă nesfârșită, nu se deosebesc într-un nimic de mijloc. Iar dacă ținta celor ce se mântuiesc este Dumnezeu, când aceștia ajung la ținta cea mai de pe urmă, nu mai trebuie cugeta nimic din cele ale mijlocului ca aflându-se în ei. 70. Întreaga lume, hotărnicită, definită, determinată, prin rațiunile ei, este și se numește loc și veac al celor ce se află în ea, având ca moduri ale înțelegerii naturale pe cele concrescute cu ea, acestea pot hărăzi celor ce o locuiesc o cunoaștere parțială al înțelepciunii lui Dumnezeu, răspândită în toate. Până ce oamenii se folosesc de aceste moduri ale înțelegerii, nu se pot afla în afară de mijloc și de cunoașterea din parte. Dar cât va înceta ceea ce e din parte, prin arătarea ceea ce e desăvârșit, și vor trece toate oglinzile și ghiciturile, venind adevărul față către față, atunci cel ce se mântuiește, desăvârșindu-se după Dumnezeu, va fi mai presus de toate lumile, de toate veacurile și de toate locurile prin care era condus mai înainte ca prunc. 71. Pilat este tipul legii firii, iar gloata jidovilor este tipul legii scrise. Cel ce nu s-a ridicat deci prin credință peste acestea două nu poate primi adevărul mai presus de fire și de rațiune, ci răstignește singur pe cuvântul, fie socotind Evanghelia sminteală ca iudeul, fie nebunie ca elinul. 72. Când vezi pe Irod și pe Pilat, împrietenindu-se pentru omorârea lui Iisus, gândește-te la întâlnirea într-un gând a dracului desfrânării și a slavei deșarte pentru a omorâ rațiunea virtuții și a cunoștinței. Căci dracul iubirii de slavă deșartă, fățărnicindu-se că iubește cunoștința duhovnicească, o trimite dracului desfrânării, iar cel al desfrânării, fățărnicind curățenia prin renunțare, o trimite dracului slavei deșarte. De aceea, îmbrăcând, zice Irod, haină strălucită, a trimis pe Iisus înapoi la Pilat. Luca 23:11. 73. Bine este a nu îngădui minții să zăbovească în cele trupești și în patimi, căci nu culeg nici din ciunii smochini, adică din patimi virtuți, nici din scaiți struguri, Matei 7:16, adică din trup cunoștința care dă bucuria. 74. Ascetul încercat prin răbdarea necazurilor, curățit prin disciplinarea și strunirea trupului și desăvârșit prin îndelenicirea cu vederile, contemplațiile înalte, se învrănicește de mângâierea dumnezeiască, căci venit a Domnul, zice Moise din Sinai, adică din încercări, și s-a arătat nouă din Seir, adică din ostenel trupești, și s-a grăbit din muntele Faran împreună cu 10.000 de sfinți. A doua lege 33.2, adică din muntele credinței cu 10.000 de sfinte cunoștințe. 75. Irod are înțelesul cugetului trupesc, Pilat, al percepției prin simțuri, Cezarul, al celor ce ca sub simțuri, iar iudeii au înțelesul gândurilor sufletești. Sufletul, alipindu-se din neștiință de cele ce ca sub simțuri, predă cuvântul, rațiunea, simțurilor spre moarte, întărind împotriva lui, prin proprie mărturisire, împărăția celor stricăcioase. Căci zic iudeii, nu avem împărat decât pe Cezarul. Ioan 19:13. 76. Irod ține locul lucrării patimilor, Pilat pe al deprinderii amăgite de el, Cezarul pe al întunecatului stăpânitor al lumii, iudeii pe al sufletului, când deci sufletul, supunându-se patimilor, predă virtutea deprinderii păcătoase, respinge împărăția lui Dumnezeu și trece sub stăpânirea aducătoare de stricăciunea diavolului. 77. Nu ajunge sufletului pentru dobândirea bucuriei duhovnicești să supună patimile dacă nu dobândește virtuțile prin împlinirea poruncilor. Nu vă bucurați că vi se supun dracii, adică lucrările patimilor, ci că numele voastre au fost scrise în cer, Luca 10:20, fiind trecute la locul nepătimirii de harul înfierii, dobândit prin porunci. 78. Cel ce a ajuns la treapta cunoașterii, gnosticul, are neapărată trebuință de bogăția virtuților cu fapta. Cel ce are, zice, pungă, adică cunoștință domnicească, să-și ia, de asemenea și traista, adică bogăția virtuților cu fapta, care nutrește din belșug sufletul. Iar cel ce nu are pungă și traista, adică cunoștință și virtute, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Luca 22:36. Să-și predea, adică, cu râvnă, trupul său ostenelilor virtuților și să întreprindă cu înțelepciune războiul cu patimile și cu dracii pentru pacea lui Dumnezeu, spre a dobândi deprinderea de a deosebi în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce este rău de ceea ce este bun. De aici, iară, se vede că treptele superioare ale urcușului duhovnicesc nu exclud pe cele inferioare, ci le implică. Contemplativul nu trebuie să uite de virtuțile cu fapta. 79. Domnul se arată în lume când are 30 de ani, învățând în chip ascuns pe cei ce străvăd prin acest număr tainele privitoare la el. Căci numărul 30, înțeles tainic, înfățișează pe Domnul ca făcător și proniator al timpului, al firii și al celor inteligibile de deasupra firii văzute. Al timpului, prin numărul 7, căci timpul este înșeptit. Timpul se repete mereu la cicluri de câte 7 zile. Al firii prin 5, căci firea este încincită, împărțindu-se pentru simțuri în 5, al celor inteligibile prin 8, că cele inteligibile sunt mai presus de perioada măsurată a timpului, iar proniator este prin 10, pentru decada sfântă a poruncilor, care călăuzește pe oameni spre fericire și pentru că Domnul și-a făcut ca început al numelui în chip tainic această literă. În grecește semnul pentru numărul 10 și pentru litera I, Iota, e același, iar numele lui Iisus începe cu Iota, sau 10. Când s-a făcut om? Adunând așadar pe 5 cu 7, cu 8 și cu 10, avem 30. Deci cel ce știe să urmeze bine Domnului, ca unei căpetenii, va cunoaște pricina pentru care va apărea și el la 30 de ani, putând vesti Evanghelia Împărăției. Căci când va zidi fără greșeală, ca pe o fire văzută, lumea virtuților cu fapta, neschimbând perioada care se dea până în suflet, asemenea timpului, prin întâmplări contrare, iar prin contemplație va se cera cunoștința celor inteligibile fără sminteală și va putea să sădească proniator aceeași deprindere și în alții, atunci și el, orice vârstă trupească ar avea, va fi de 30 de ani în duh, arătând lucrarea darurilor proprii și în alții. 80. Cel slăbănogit, Ioan 5:5, prin plăcerile trupului, nu e în stare nici de lucrarea virtuților și nu se mișcă ușor nici spre cunoștință. De aceea nu are nici om, adică gând înțelept, că atunci când se tulbură apa să-l arunce în scăldătoare, adică în virtutea capabilă de cunoștință, care vindecă toată boala. Că suferind de moleșală și de nepăsare, tot amână aceasta și astfel e luat pe dinainte de altul, care îl împiedică să ajungă la vindecare. De aceea zace 38 de ani în boală. Că cel ce nu privește creațiunea văzută spre slava lui Dumnezeu, ca să-și urce gândul cu evlavie spre cea inteligibilă, rămâne cu adevărat bolnav atâția ani cât s-au amintit mai sus. Fiindcă numărul 30, înțeles natural, însemnează firea sensibilă, precum privit practic însemnează virtutea cu fapta. Iar numărul 8, înțeles natural, arată firea inteligibilă a celor netrupești, precum privit gnostic, arată teologia a tot înțeleaptă. Cel ce nu e mișcat de acestea spre Dumnezeu, rămâne o loc până când, venind cuvântul, îl învață pe scurt chipul vindecării zicând, scoală-te, ia spatul și umblă, adică îi poruncește să-și ridice mintea din iubirea de plăcere ce o leagă și să-și ia trupul pe umerii virtuților și să plece la casa sa, adică la cer. Căci e mai bine ca ceea ce este inferior să fie luat pe umerii faptei de ceea ce este superior, spre a fi dus spre virtute, decât ca ceea ce este superior să fie purtat de moleșala celui inferior spre iubirea de plăceri. 81. Până nu am ieșit în chip curat cu înțelegerea din ființa noastră și a tuturor celor ce sunt după Dumnezeu, încă n-am dobândit deprinderea stăruinței neclintite în virtute. Dar când vom dobândi această vrenicie prin iubire, vom cunoaște puterea făgăduinței dumnezeiești, căci trebuie să credem că cei vrenii stăruiesc să rămână neclintiți acolo unde mintea și-a înrădăcinat de mai înainte prin iubire puterea sa. Deci cel ce n-a ieșit din sine și din toate câte pot fi gândite în orice fel și nu s-a statornicit în tăcere mai presus de înțelegere sau cugetare, nu poate fi cu totul slobod de schimbare. 82. Orice act de cugetare cuprinde mai multe lucrări, sau cel puțin două, căci este o relație care mijlocește între două capete, legându-le între o altă, pe cel ce cugetă și ceea ce este cugetat, subiectul și obiectul. La rândul lor, niciuna din acestea nu e simplă, căci cel ce cugetă este un suport care posedă puterea de a cugeta, iar ceea ce e cugetat este un suport sau într-un suport, adică o substanță cu posibilitatea de a fi cugetată. Căci nu există ceva din cele create, care să fie prin sine sau substanță sau cugetare simplă, ca să fie astfel o unitate neîmpărțită. Dar Dumnezeu, dacă îi spune în ființă sau substanță, nu are unite cu sine în chip natural posibilitatea de a fi cugetat, ca să fie compus. Iar dacă îi zice în cugetare, nu are în chip natural ca suport o ființă, substanță, capabilă de cugetare. Ci Dumnezeu este după ființa însăși cugetare și întreg, cugetare și numai cugetare. Și după cugetarea însăși este ființă și întreg, ființă și numai ființă și întreg este mai presus de ființă și întreg mai presus de cugetare, deoarece este unitate neîmpărțită, fără părți și simplă. Prin urmare, cel ce mai cugetă în vreun fel oarecare încă n-a ieșit din dualitate, iar cel ce a părăsit cugetarea cu totul a ajuns întrucâtva în unitate, lepădând prin depășirea supremă puterea de a cugeta, de a înțelege. Cugetarea nu este un act simplu, ci o sinteză. 83. Între cele multe domnește diversitate, neasemănare și deosebire, dar în Dumnezeu, care este cu adevărat unul și singur, este numai identitate și simplitate. Deci nu este lucru cu minte să ne apropiem de contemplarea lui Dumnezeu înainte de a ieși din cele multe. Orată aceasta Moise, care înfige întâi cortul cugetării în afară de tabără și abia după aceea intră în convorbire cu Dumnezeu. Ieșire 33:7. Căci este primejdios a încerca să exprim pe cel negrăit prin cuvântul rostit. Pentru că orice cuvânt rostit este o dualitate sau și mai mult. Iar a contempla pe cel ce este fără grai, numai cu sufletul, e tot ce e mai bun. Căci acela este o unitate neîmpărțită și nu o multiplicitate. Arhiereul, căruia i s-a rânduit să intre abia o dată pe an în Sfânta Sfintelor, înăuntrul catapetezmei, arată și el că numai acela trebuie să se apropie cu mintea dezbrăcată și golită de închipuirile referitoare la Dumnezeu, care a trecut prin curte și prin Sfânta și a ajuns în Sfânta Sfintelor, adică acela care a lăsat în urmă toată firea celor sensibile și inteligibile și s-a făcut curat de tot ce este propriu lucrurilor care se nasc și pierd. 84. Marele Moise, înfigând afară de tabără cortul său, adică fixând afară de cele văzute voința și cugetarea sa, începe să se închine lui Dumnezeu, apoi intrând în întuneric, adică în locul lipsit de formă și de materie al cunoștinței, rămâne acolo, inițiindu-se în sfintele rânduieli. 85. Întunericul este starea fără formă, fără materie și fără trup, care are cunoștința modelelor lucrurilor. Cel ce ajunge înăuntrul ei, ca un alt Moise, contemplă cu firea muritoare cele nevăzute, prin aceasta zugrăvind în sine frumusețea dumnezeieștilor virtuți, ca pe un desen ușor de imitat, în care se răsfrânge frumusețea originară, coboară înfățișându-se pe sine celor ce vreau să imite virtutea și arătând prin aceasta dragostea de oameni și belșugul harului de care s-a împărtășit. 86. Cei ce se ocupă fără pată cu filozofia cea după Dumnezeu află cel mai mare câștig din știința ei, să nu-și mai schimbe aplicarea voii deodată cu lucrurile, ci cu tărie statornică să-și o potrivească fără șovăire după rațiunile virtuții. 87. Cei ce ne-am botezat prin Duh, în cea din tine stricăciunea lui Hristos după trup, așteptăm în Duh nestricăciunea cea de pe urma Lui, păzind prin stăruința în fapte bune și prin mortificarea de bunăvoie, pe cea din tâi nepătată. Dintre cei ce o au pe aceasta, niciunul nu se teme de pierderea bunurilor pe care le are. Prin botez am primit o nestricăciune virtuală pe care o putem pierde. Ea încă nu e asimilată de noi prin voință și fapte, e după trup, nu după Duh. Dar prin stăruința în fapte ne devine nestricăciune în Duh și nu mai putem pierde. 88. Voind Dumnezeu să trimită celor de pe pământ harul virtuții dumnezeiești din cer pentru mila sa cea mare către noi, a pregătit simbolic cortul sfânt și toate cele din el, care este răsfrângere, un chip și o imitare a înțelepciunii. 89. Harul Noului Testament era ascuns tainic în litera vechiului. De aceea zice apostolul că legea este duhovnicească. Romani 7:14. Prin urmare, legea după litere se învechește, îmbătrânește și încetează, dar după Duh e totdeauna tânără și lucrătoare. Evrei 8:13. Căci harul niciodată nu se învechește. 90. Legea este umbra Evangheliei, iar Evanghelia este icoana bunurilor viitoare. Cea din tâi oprește săvârșirea celor rele, cea de a doua poruncește faptele cele bune. 91. Întreaga Sfântă Scriptură zicem că se împarte în trup și în duh, fiind ca un om duhovnicesc. Cel ce zice așadar că cuvântul Scripturii este trup, iar înțelesul ei duh sau suflet, nu păcătuiește față de adevăr. Dar înțelept este cu adevărat cel ce lasă la o parte ceea ce este stricăcios și se alipește întreg de ceea ce este nestricăcios. 92. Legea este trupul omului duhovnicesc care este Sfânta Scriptură. Prorocii sunt simțirea, percepția simțuală. Evanghelia, sufletul mental, care lucrează prin trupul legii și prin simțirea prorocilor și prin aceste lucrări își arată puterea ei. 93. Legea era umbra, iar prorocii icoana bunurilor dumnezeiești și duhovnicești din Evanghelie. Evanghelia însă ne-a arătat prin litere însuși adevărul venit la noi, preumbrit prin legea și preînchipuit prin proroci. 94. Cel ce împlinește legea prin viață și purtare pune capăt numai urmărilor păcatului, jertfind lui Dumnezeu lucrarea patimilor neraționale și se mulțumește cu atâta pentru mântuire din pricina prunciei lui duhovnicești. 95. Cel călăuzit de cuvântul prorocesc, pe lângă lepădarea lucrării patimilor, scoate de la sine și învoirile cu ele, aflătoare în suflet, ca nu cumva, reținându-se cu ceea ce e inferior, adică cu trupul de la păcat, să uite să se rețină și cu ceea ce este superior, adică cu sufletul, și să-l săvârșească din belșug. 96. Cel ce îmbrățișează din inimă viața evanghelică, a tăiat de la sine și începutul și sfârșitul păcatului și cultivă toată virtutea cu fapta și cu cuvântul și cu rațiunea. Acesta aduce jertfe de laudă și de mărturisire, scăpat de toată supărarea lucrării patimilor și slobod de lupta minții împotriva lor. El nu mai are decât plăcerea nesăturată a nădejdii bunurilor viitoare, care îi nutrește sufletul. 97. Celor ce se îndelenicesc cu mai multă sârguință cu dumnezeieștile Scripturi, cuvântul Domnului le apare în două forme, într-una comună și mai simplă, care e văzută de cei mulți, potrivit cu ceea ce s-a scris. L-am văzut pe el și n-avea nici chip, nici frumusețe. Isaia 53:2. Iar în alta mai ascunsă și numai de puțin cunoscută, de cei ce au devenit ca Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan, înaintea cărora Domnul s-a schimbat la față, îmbrăcându-se în slava care a biruit simțurile. După aceasta este mai frumos la înfățișare ca fiii oamenilor. Psalmul 44:3. Dintre aceste două forme, cea dintâi se potrivește celor începători, a doua e pe măsura celor desăvârșiți în cunoștință, atâta cât este cu putință oamenilor. Cea dintâi este icoana primei veniri a Domnului, la care se referă litera Evangheliei și care curățește prin pătimiri pe cei de la treapta făpturii. A doua este preînchipuirea celei de a doua veniri într-o slavă la care se referă Duhul Evangheliei și care preface prin înțelepciune pe cei de pe treapta cunoașterii, ridicându-i la starea de îndumnezeire. Aceștia, în temeiul schimbării la fața cuvântului în ei, oglindesc cu fața descoperită slava Domnului. 98. Cel ce rezistă neclintit în lupte și necazuri pentru virtute, are în sine lucrătoare cea din tâi venirea cuvântului, care îl curățește de toată pata. Iar cel ce și-a mutat mintea prin contemplație în starea îngerilor, are în el puterea celei de a doua veniri care lucrează în el nepătimirea, ca să nu poată fi biruit. 99. Simțirea întovărășește pe cel ce se află pe treapta făptuinii și care dobândește virtuțile prin osteneală, iar lipsa de simțire pe cel ce se află pe treapta cunoașterii, care și-a retras mintea de la trup și de la lume, îndreptându-și-o spre Dumnezeu, cel din tâi, luptându-se prin făptuire să-și desfacă sufletul de legăturile afecțiunii naturale față de trup, își simte dispoziția voii continuu atinsă de dureri. Dar cel ce a smuls spiroanele acestei afecțiuni, prin contemplație, nu mai este reținut de nimic, făcându-se curat de tot ce îl făcea să pătimească și să fie stăpânit de către cei ce voiau să-l biruiască. 100. Mana dată lui Israel în pustie este cuvântul lui Dumnezeu, care hrănește toată plăcerea duhovnicească celor ce-l mănâncă și se potrivește cu orice gust, după deosebirea poftelor celor ce-l mănâncă, căci are calitatea oricărei mâncări duhovnicești. De aceea, celor ce s-au născut de sus, din sămânță nestricăcioasă prin duc, li se face lapte duhovnicesc neînșelător. Celor slăbiți, legumă care le face puterea suferindă a sufletului. Celor care prin deprindere și-au exercitat simțurile sufletului, în deosebirea binelui de rău, se dă pe sine ca mâncare vârtoasă. Dar cuvântul lui Dumnezeu are și alte puteri nemărginite, pe care nu le poate încăpea nimeni în veacul de aici. Când însă moare cineva și se face vrenic să fie așezat peste multe sau peste toate, va primi și acele puteri ale cuvântului, toate sau unele din ele, fiindcă a fost aici credincios peste puține. Căci orice culme a darurilor dumnezeiești date nou aici, este de tot mică și smerită în asemănare cu cele viitoare.